You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ኤል ጎይባር ስፔን ታደሰ ወርቁ ተዓዊቱ። መጻረይ ግጥማት ኩዕሶ መረብ ገምገም ባሕሪ ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብ ምፅዋዕ ተኻይዶም ሩዋንዳ ተዓዊታ ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፋ። ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ትሕቲ 17 ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብኡጋንዳ ተሳዒረን። ፖለቲካዊ ተቃውሞን መርገፅን ኣትሌታት ኣብ ኦሎምፒክስ ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ዝብሉ ኣርስታት ክንትንትነልኩም ኢና። ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ትሕቲ 20 ብሩር ሜዳልያ ዝዓተረ ታደሰ ወርቁ ኣብቲ 5ይ እግሪ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ዝኾነ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ እስጳኛዊት ከተማ ኤል ጎይባር ዝተኻየደ መበል 77 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ዩዋን ሙጉሩዛ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብቲ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ንዝበዝሐ ቀዳማይ ክፋል ዝዓብለሉ ውድድር ወዲ 17 ዓመት ታደሰ ካብ መፋረቕ ናይቲ ውድድር ናህሮ ብምውሳኽን ብምሕንባብን 31 ደቂቕን 39 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊቱ። ኬንያዊ ሪቻርድ ያቶር 24 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣሮን 27 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ወፅኡ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ዝዓብለ ኣለዎ ኮይኑ ሻምፒዮን ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ዝኾነት ሄለን ኦቢሪ 2 ዓመታት ኣከታቲላ ተዓዊታ ኣላ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ክካየድ ኣብ ዝፀንሐ መጻረይ ግጥማት ዞባ ኣፍሪካ ንዞባ 6 ኦሎምፒክስ ጃፓን ኩዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ ወይ ቢች ቮሊቦል ደቂ ተባዕትዮ ሩዋንዳ ናብ ካልኣይ ዙር መጻረይ ግጥማት ከም ዝሓለፉ ኣረጋጊፆም። ሩዋንዳ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ድሕሪ ዓወት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳንን ግብፅን ከይተሰዕሩ ናብ ዝቕፅል ዙር መጻረይ ግጥማት ሓሊፎም ኣለዉ። እቲ ን4 መዓልታት ዝተኻየደ ግጥማት ሶኒ እዩ ተዛዚሙ። ዝቕፅል ዙር መጻረይ ግጥማት ኣበየናይ ሃገር ክካየድ እዮም ኣብ ዝብል ኮንፌደሬሽን ቮሊቦል ኣፍሪካ ገና ኣይወሰነን ዘሎ። ብኻልእ ወገን ሻምፒዮን ግጥማት ባይታ ቴኒስ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ተጀሚሩ። ኣብ ምድብ ደቂ ተባዕትዮ 16 ዓመትን ትሕቲውን ኤርትራ ኣንጻር ቡሩንዲ ገጢማ ብድምር 3 ባዶ ተሳዒራ። ዓወት ዕቕባይን ዮናታን ስዩምን ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ግጥማት ንፅልን ድርብን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ 3 ግጥማት ዓወት ኣይቀንዖምን። ኤርትራ ኣብ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ 14 ዓመትን ትሕትዩን እውን ብህያብ ስዩምን ሳሮን ኣስመላሽን ተወኪላ ተሳቲፋ ብንፅልን ድርብን ከይቀንዓ ብተመሳሳሊ 3 ባዶ ተሳዒራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮና ኩዕሶ ሰኪዔት ኣፍሪካ 2020 ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡ። ኣብቲ ን5 መዓልታት ዝጸንሕ ዝመጽእ 14 ጥሪ ዝጅመር ግጥማት ጋንታታት ታንዛንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኣንጋዲት ሃገር ኬንያን ተሳተፍቲ ምዃነን እውን ዋና ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኬንያ ቪታሊስ ጎደ ከም ዘፍለጠ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ መባእታዊ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 17 2020 ትሳተፍ ዘላ ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ቀዳም ኣንጻር ኡጋንዳ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም 2 ባዶ ተሳዒራ። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ልጎጎ ዝተኻየደ ግጥም ኡጋንዳ ብመንገዲ ጁልየት ናሉከንጋ ኣቢላ ግጥም ዝተጀመረ ድሕሪ 4 ደቂቕ ቀዳመይቲ ሽቶ ብምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ። ግጥም ክዛዘም 5 ደቂቕ ምስ ተረፎኻ ደጊመን ብካተሪን ናጋድያ ኣቢለን ካልይቲ ሽቶ ኣመዝጊበን መሪሕነት ኣደልዲለን ግጥም ክፍጽሞ ክኢለን። ኣብ መበል 11 ደቂቕ ብሓዲጃ ናጋድያ ኣቢለን ዘመዝገባ ሽቶ ኡጋንዳውያን ኦፍሳይድ ብምንባራ ተሰሪዛተን። ኢትዮጵያውን ገለ ዕድላት ረኺበን እንተነበራ እኳ ክጥቀማሉ ግን ኣይከኣላን። ካልኣይ እግሪ ግጥም ካብ ዝመጽእ 20 ክሳብ 25 ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ግጥማት ብውህሉል ውፅኢት ዝተዓወተት ጋንታ ኣብ ዝቕፅል ዙር ኣንጻር ታንዛንያ ወይ ቡሩንዲ ክትገጥም ምዃና እውን ተፈሊጡ ኣሎ። መበል 28 ዓመታዊ ምዕዳል ሽልማት ብሉጽ ተጻዋቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ኩዕሶ እግሪ ሽልማታት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ካፍ 2019 ዘይሓለፈ ሰሉስ ምሸት ኣብ ሁርጋዳ ግብፂ ተፈጺሙ። ሰነጋላዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሊቨርፑል ሳድዮ ማነ ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ 2019 ተባሂሉ ክስመን ከሎ፣ ናይጀርያዊት ኮኸብ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ባርሴሎና ኣሲሳት ኦሾላ ኸ ብልጽቲ ተጻዋቲት ናይ ዝዓመት ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተባሂላ ተሰሚያላ። ብወገን ኣሰልጠንቲ ኣልጀርያዊ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣልጀርያ ጃመል ቤልማዲ ብሉጽ ናይ 2019 ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክስመን ከሎ፣ ደቡብ ኣፍሪካዊት ደዚሪ ኤሊስካ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኮይናኣላ። ሃገራውያን ጋንታታት ኣልጀርያን ካሜሩንን ብወገን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን በዚ ተጠቒሶሞ ዘለዉ መስርዕ መሰረት እቶም ዝበለጹ ኣብ 2019 ተባሂሎም ተመሪፆም ኣለዉ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ግብፂ እቲ ዝበለጸ ፌደሬሽን ኣብ 2019 ተባሂሉ ክሕረን ከሎ፣ ወዲ ቶጎ ሓላ ውልዳት ነበር ኮጆቪ ኦቢላለ ኸ ፍሉይ ሽልማት ካፍ ከም ዝተዋህቦ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣትሌታት ዓለም ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ተቃውሞኦም ከስምዑ ክንብርከኹ ዝኾነ ናይ ኢድ ምልክት ክገብሩን ዝኾነ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከቃልሑ ክፍቀደሎም ከም ዘይኮነ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣይኦሲ ኣፍሊጡ። ኣይኦሲ ዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ሓደስቲ መምርሒታት ቻርተር ሕጋጋት ኦሎምፒክስ ቁፅሪ 50 ኣሕቲሙ ዘርጊሑ ዘሎ። እዞም ሓደስቲ መምርሒታት ኣብቲ ካብ ሓምሊ 24 ክሳብ 9 ነሓሰ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክስ 2020 ቶኪዮ እንታይ ዓይነት ተቃውሞታት ኣትሌታት ኣይፍቀዱን ዝብል ብዝርዝር መግለፂ ኣውፅኡ። ብመሰረት መምርሒታት ቁፅሪ 50 ኣትሌታት ፖለቲካዊ መርገፂታት ኣብ ሜዳታት ውድድር ከይወስዱ ይኽልክል። ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ቶኒ ስሚዝን ጆን ካርሎስን ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ 1968 ንጭቆና ዓሌታውነት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ተቃዊሞም ኢዶም ጨቢጦም ዘለዓልዎ ድሕሪ ደጊም ኣይክፍቀድን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 እውን ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሌሊሳ ደሲሳ ንጭቆናታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ብምቋም ኢዱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣብ መሳቂሉ ዘስምዖ ዝነበረ ተቃውሞታት ድሕሪ ደጊም ኣይክፍቀድን እዩ ማለት እዩ። ነዚ ሓድሽ 3 ገጻት ዝኸውን መምርሒታት ዝሓዘ ሰነድ ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ኣትሌታት ኣይኦሲ ገዲም ዚምባብዌት ኣትሌት ምሕምባስ ዝነበረት ከሪስቲ ኮቨንትሪ ንሕና ንጹርነት ደሊና እቶም ኣትሌታት ከዓ ንጹርነት ኣብቲ መምርሒታት ደልዮም ክትብል ትገልጽ። ንሳ ቐጺላ ዝበዝሖ ኣትሌታት ኩላትና ከም ኣትሌታት ንናሓድሕድና ክንከባበር እዮም ዝደልዩ ክትብል ከዓ ወሲኻላ። ነዞም መምርሒታትን ሕግታትን ዝጥሕሱ ተሳተፍቲ ኣትሌታት ብኣይኦሲን ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክሳትን ዝብየነሎም 3 ዙር ዝሓዘ ዲሲፕሊናዊ ስጉምትታት ይጽበዮም። እቲ ሓዲሽ ሰነድ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ስፖርት ዘይሻራዊ ክኸውን መሰረታዊ እዩ፣ ካብ ፖለቲካ ሃይማኖትን ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምትእትታዋትን ከዓ ክፍለ ኣለዎ። ድሕሪ ምባል እቲ ኣትኩሮ ኣብ ሜዳ ግጥማትን ውድድራትን ምስኦም ዝኸዱ ናይ ስልማት ስነ ስርዓታትን ብቕዓታትን ውፅኢታትን ኣትሌታት ዝበዓሉሉ ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም ክብል ከዓ ምህፅንቱ ብምቕራብ ኣስሚሩሉሎ። እዞም ሓደስቲ መምርሒታት ዝመፁ ዘለዉ ክልተ ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ብኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣሜሪካ ብምኽንያት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣብ ግጥማት ፓን ኣሜሪካን ወይ ከዓ ፓን ኣሜሪካን ጌምስ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ኣብ መኸተ ወይ ምውጋእ ሴፍ ዝወዳደር ወይ ፈንሰር ሬስ ኢምቦደን ተንበርኪኹ ኣብ ዳርባ ዓረር እትወዳደር ወይ ከዓ ሃመር እትስንዱ ጉዌንበሪ ኸ ዝተጨበጠ ኢዳ ልዒላ። ክልቲኦም ኣትሌታት ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ዝሓወሰ ን12 ኣዋርሕ ዝጸንዕ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ካልኦት ኣብ 2019 ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ኣትሌታት ምሕምባስ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ቻይናዊ ኣትሌት ሱን ያንግ ብጥሕሰታት ምውሳድ ሓይሊ ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ድሕሪ ምሕማዩ ምጽኡ ኣብ ፖዲየም ኣይንስቀልን ኢና ኢሎም ምእባዮም እዩ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ከዓ ግብፃዊ ጁዶካ ኢስላም ኤልሸሃቢ ንእስራኤላዊ ኣትሌት ኦር ሳሶን ኢዱ ሰላም ኣይብሎን ኢሉ ድሕሪ ምባዩ ካብቲ ውድድራት ንዓዱ ከም ዝሰናበት ተገይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ኣይኦሲ ቶማስ ባክ ዘይሻራውነት እቲ ውራይን ሰላማዊ መራኸቢ ቦታ ምዃኑ ክቕጽል ንምርግጋጽን ፖለቲከኛታትን ኣትሌታትን ካብ ናይዚ ዓመት ግጥማት ኦሎምፒክስ ከውፅእዎ ኣለዎም ኢሉ። ተልእኾ ኦሎምፒክስ ሕብረት ደኣ እምበር ምብትታን ኣይኮነን፣ ንሕና ጥራይና ካብ ኩሉ ንጥፈታት ዓለም ንመላእ ዓለም ብሓባር ኣብ ሓደ ሰላማዊ ውድድር ነተኣኻኽባ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ሓሙስ ምስ ከርስቲ ኮቨንትሪ ምስ ተራኸበ ምግላጹ ተሓቢሩሎ። እቲ ፕሬዚደንት ቀጺሉ ኣነ ንፖለቲከኛታትን ኣትሌታትን ነዚ ተልእኾ ግጥማት ኦሎምፒክስ ከኽብርዎ ይሓቶም። ነዚ ተልእኾ ንምውቃዕ ከኣ ኩላትና ዘይሻራውያን ክንከውን ኣለና። እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ከፋፋልን ምሕሳምን ኩነታት ክንኣትዩ ኢና። ዘይሻራውነቱ ንምዕቃብ ከኣ ነቲ መድረኽ ንፖለቲካዊ ዕላምኦም ከይጥቀምሉ ይሓቶም ኣለኹ ክብል ደምዲሙ። እቲ ናይ ሓሙስ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኣካየቲ ቦርድ ኣይኦሲን ተወከልቲ ኣትሌታትን ብዛዕባ መምርሒ ቁፅሪ 40 ናይቲ ቻርተር እውን ዘትዮም እዮም። እቲ መምርሒ ንተኽእሎ ኣትሌታት ኣብ ምቅላሕ መወልቶም ኣብ ግዜ ወግዓዊ ውድድራት ወይ ከኣ ግዜያት ግጥማት ኦሎምፒክስ ብጥብቂ ዝድርት እዩ። እዞም ኣይኦሲ ዘውፆም ሓደስቲ ሕግታት ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብብዙሓት ወገናት ነቐፌታታትን ዘለፋታትን ይወርደም ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ፅብፀባት ሓቢሮም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይዛዘም። ሶኒ ብሰላም ይራኽበና። እዚ ወድዓንኩም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.